We had a wonderful brotherhood last night. Maganda yung fellowship, masarap ang kainan, at marami rin mga magagandang napagkasunduan. Isang naalala kong napagkasunduan ay magsikap na magkaroon ng mga pag-meet. Ang tang ginamit na salita ay matanda at bata ng iglesia. Well, I suppose I belong to the matanda. Yung mga bata, they are seeking to be better and they are looking forward to the maximum of what they can become, and that's good. Yung mga matatanda, whether we like it or not, we are deteriorating. Although we still seek to be good and we believe that the best is yet to come, pero the deterioration is inevitable. I see that in myself. Noon, sabihin mo yung verse na kailangan, I'll give you the exact number. Ngayon, lampas na ng dalawa o tatlong verses. The deterioration is there, physically, mentally, and in other ways. Well, let me tell you of one character of God that shows Him na hindi siya bata na He will become better, nor matanda that He is deteriorating. In other words, we are going to look at a character of God, isang katangian ng Diyos na hindi siya nagiging mas mainam sapagkat hindi niya kailangang maging mas mainam, at hindi siya nagiging masahol sapagkat hindi siya kailanman magiging less than what he is. And we are talking about the attribute now of constancy. Nagtatanong ako kung anong Tagalog sa constancy. Yung mga binigay na mga salita ay bahagi ng ilang pag-aaralan natin. But we are under the attributes of greatness. We have so far considered spirituality. Sa spirituality, nakita natin, God is spirit. Hindi siya material, walang physical sa kanya. But hindi lang siya spirit, He is infinite spirit. Therefore, no limitation of any material sort, no limitation of any physical sort as far as God being infinite spirit is concerned. Kaya natin tinatanggihan ang mga pagre-representa sa kanya ng mga imahen ay sapagkat sinasabi ng mga imahen na siya'y physical, at sinasabi natin, hindi, walang imahen ng Diyos na magagamit natin sa pagsamba. At yung ikalawang tinignan natin is yung kanyang self-existence, at tayo, ang existence natin is grounded outside ourselves. Hindi natin masasabing tayo is self-existent. We exist because of something outside of ourselves. Not so with God. God is self-existent, which means yung kanyang buhay, yung kanyang pananatili ay nakabatay sa sarili niya. Hindi niya kailangan ng sino man o anumang nasa labas niya para siya makapanatili. Thank you. So, ito ang dalawang so far na nakita natin, God's spirituality and God's self-existence. At yung kanyang self-existence, ang itinuturo niyan sa atin is man is absolutely dependent upon God. Nakaasa tayo sa Kanya, but never vice versa. Hindi nakaasa sa atin ang Diyos. Self-sufficient siya sa Kanyang sarili. Hindi niya tayo kailangan. Bagamat sa Kanyang kalooban at kaluguran, gusto niya tayong kasangkapanin. Kaya sinabi natin, instrumentality but not necessity. Ang titingnan natin ngayon ay the constancy of God. Nakabata ito sa taas ng inyong handout, ang talata ng Psalm 102, 26 and 27, they, yung mga nilalang ng Diyos, they will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment, but you are the same, and your years have no end. So under constancy, sa mga salitang ginamit ng ating talata, ando yung tatlong bagay sa kanyang constancy, pananatili. Una ay consistency. You are the same. Tayo, we are never the same. Minsan, isang araw lang na magitan, hindi na tayo pareho in terms of physical, mental. So we are not the same. But God, you are the same. Consistent. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Hindi siya naiba. Kung ano siya from the very beginning, and in fact, without beginning, eh ganun pa rin siya. Consistent. At yung isang nasa ilalim niyan, yung tinatawag na immutability, yung sinabi ng talata, you will remain. Hindi siya mawawala, hindi siya magbabago. You will remain. And then yung ikatlo ay eternity. pang walang hanggan, your years have no end. Walang katapusan. Kaya yung tatlong bagay na sinasaklaw ng tinatawag natin na the constancy of God. So, God in His being and character does not change. Ibig sabihin yan, He cannot be more than what He is. He cannot be less than what He always is. Hindi siya maaring madagdagan. Hindi siya maaring mabawasan. At tayo, nababawasan. Mula buhok, pati isip, katalinuhan, kakayahan, kalakasan, nababawasan tayo. O kaya maaring madagdagan. Kayong mga bata pa, madaragdagan kayo ng kaalaman, ng kalakasan. Hindi ito mangyayari sa Diyos. There can be no addition to God. And there can be no diminution of God. Walang karagdagan, walang kabawasan sa karakter ng Diyos. Now, let us beware because there is a spreading theology. Maring hindi nyo na encounter yan. Of course, I try to update myself theologically through journals, kagaya nyo rin na mga professional. Meron kayong sarili nyong journals sa inyong field. I have my journals to update with. At isang kumakalat ngayon ay itong tinatawag sa theology na open theism. Yung sinasabi ng theology na ito ay nadaragdagan ng kaalaman ng Diyos. May mga hindi pa siya alam na future at saka lang niya malalaman. Kumbaga, God Himself is growing and this is unbiblical. We must reject this doctrine. Sa doktrina ng constancy of God, sinasabi natin na walang anuman na karagdagan, walang anuman na kabawasan sa Diyos. Tingnan natin ang dalawang pinipresenta sa kasulatan ukol sa the constancy of God. First, He is unchangeable in duration and life. Wala siyang pagbabago sa kanyang pagkatuloy-tuloy na buhay, sa kanyang katangian. Hindi magbabago. Sa awit, siyam na po. Ito'y awit ni Moises. At ang sabi niya, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. At pansinin niyo itong mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So mula, kung ititrace mo yan sa past, you will go back into everlasting. Walang matatawag kang ito ang starting point. God has no starting point and God will have no terminal point. Mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Lahat ng mga bagay may umpisa at merong terminal point, pero hindi ang Diyos. Ganyan din sinabi sa Bagong Tipan, Unang Timoteo, 1:17, sa haring walang hanggan, walang kamatayan. At sa 6:16, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan. So parehong sinasabi, walang katapusan. Yan ang paniniwala sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Kaya anumang paniniwala na magsasabing may pagbabago sa Diyos, at kapag sinabi mong pagbabago, siyempre either naragdagan siya o nabawasan siya, ay hindi natin maaring tanggapin ang ganyang paniniwala. God cannot change for the better and He cannot change for the worse. So either way, hindi mangyayari yan. He cannot grow better. Parang sinabi natin na merong imperfection pa sa Diyos. Or, He cannot become worse. This will not happen to God. Neither of this will ever happen to our God. So, it sets Him apart from everything else because everything else is changing. Kaya sa ikalawang presentation sa Bible ay o sa Malakias 3:6, sapagkat akong Panginoon na hindi nagbabago. Kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. So He does not change. And that is something that we definitely believe about our God. And then ikalawang sinasabi natin sa constancy ng Panginoon ay He is beyond the effects of time. Tayo, affected by time. We are creatures of time. There is succession as far as we are concerned. But that is not the case with God. Isaiah 40:28, have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. So ginagamit niya yung familiar figure sa atin na limited creatures tayo, changing creatures, is the fact that we grow weary. Tayo ay napapagod. We grow faint. Kaya kailangan natin ng mga pahinga. Eh, God does not need those things because hindi siya kailanman apektado ng ating mga panahon. So that's something that we believe about God. And then, Santiago, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. That's a very graphic description. Not even a shadow. Tayo, yung pagbabago natin ay buong katawan natin, buong pagkatao natin. In the case of God, not even a suggestion of any change. Kaya again, ito ang presentasyon ng Biblia pagdating sa ating Diyos. Kaya in that sense, God is above everything else. Everything else is changing. Kahit pa planeta yan, sasabihin sa iyo ng mga scientists na merong erosion even in planets. Even in what we think is constant, merong mga erosion yan. Merong mga pagbabago. Yet, only God is not possible to change. Walang pagbabago sa ating Diyos. Pero tutukan natin ito sa usapin ng tinatawag natin na eternity. Yung kanyang pangwalang hanggan. Sinabi ng awit siyam na po at apat, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng 1 gabing pagbabantay. Ang naging usapin dito ay, what is God in relation to time? At ang naging panukala ng ibang mga theologians ay itong tinatawag na timelessness. God is timeless. Wala siyang past, present, future. Now, while that is an attractive proposition, that does not seem to be the biblical presentation concerning God. Now, una, sabihin natin, eternity, God's eternity means there is no succession of time in God. Meaning, hindi siya tumatanda. Tayo, tumatanda. Naradagdagan ng taon. We are older every day. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya mas matanda at any given point in time. So yan yung una natin sabihin. Eternity denies the possibility of succession in God's nature. However, eternity has consciousness of succession of time. May kamalayan. In other words, in the case of God, there is a past, present, future. When we think of God, as far as God is concerned, may mga nakalipas na, nadaanan na, may kasalukuyan, at meron pang hinaharap. Sometimes we allow for the language of God without past, present, future. Well, in a sense, hindi kagaya natin. Pero, in terms of consciousness, there is past, present, future in the case of God because God is described in the scriptures with time words. Halimbawa, sa Isaiah 46, remember the former things of old. This is God the speaker. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Iniiba niya ang kanyang pagka-Diyos sa mga dinidiyos na mga Babylonians sa context. And one way he is different from all the other gods of pagans is that he can tell the future from the beginning. But then, the point is, there is a future, there is a beginning, there is a past, there is a present. And there is a future as far as God is concerned. Kaya pag tinawag natin na God is eternal, eh, hindi ibig sabihin na timeless. That is a philosophical description of God, not biblical. Yan ay pinanukala ng scholastic theology, but that is not biblical theology. Sa theology ng Biblia, may panahon sa Diyos, pero hindi siya nasa loob ng panahon. Nasa taas siya. He transcends time. He is not affected by time. But that is not to say God is timeless. There is time consciousness with God, but He is not affected by the consciousness, or He is not affected by the succession of time. So, merong time. Ngayon, ang isang problema na hinaharap nito, may mga talata sa Biblia na tila sinasabing nagbago ng isip ang Diyos. Especially sa mga old translation, ang ginagamit na salita ay repent. God repented. God changed His mind. Paano natin ipapaliwanag yung mga pangyayaring yun? Una, sinasabi ng Biblia, hindi magbabago ng isip ang Diyos. Walang pagbabago sa Diyos. Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or son of man that He should change His mind. Has He said and will He not do it? Or has He spoken and will He not fulfill it? So, merong clear assertion, God will not change His mind. Yet, there are passages in which God appears to have changed His mind. Isa pang halimbawa, dun sa bago yung baha, sa panahon ni Noah, ito ang sinabi riyan, the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. And then during the golden calf incident sa wilderness, nagpanukala ang Diyos na kanyang lilipulin ang lahat ng mga na sumamba sa ginintuang baka, ngunit na magitan si Moises at nagkaroon ng pagsisisi sa bayan, at ang sinabi, the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people. So ang sinasabi ng mga nag-o-object ay hindi ba sinasabi niya na may intensyon ng Diyos at pagkatapos nagbago siya sa kanyang intensyon? Hindi ba pagbabago yan sa Diyos? Well, the explanation for that is that when it is part of God's emotivity, kung natatanda niyo, isa sa mga pinag-aralan natin, meron bang damdamin ang Diyos? Now, hindi emotional ang Diyos sa idea natin ng pagiging emotional. Pero may damdamin siya, ibig sabihin tumutugon siya ng may damdamin sa mga nangyayari sa kanyang nilikha. At kung merong pagkakasala, tumutugon siya ng may damdamin na nabibigatan. At kung merong pagsisisi ng kasalanan, tumutugon din siya. Kaya unawain natin yung sinasabing pagbabago ng isip ng Diyos na dahilan sa pagbabago sa kanyang mga nilikha. So, meron siyang intended blessing, but then, those He intended to bless sinned. What happens? God withdraws the blessing. Ayan ang nangyari dun sa flood. And then, there is an intended judgment, but then those He intended to judge repented. Nangyari sa wilderness journey, nangyari sa Nineveh, when Jonah preached, nagsisi sila, anong nangyari? God withdraws, God relents from the judgment. So, in other words, it is not that God changed what He has planned in eternity, but rather, in a particular occasion, what could have been the blessing was withdrawn because the people sinned. Or what could have been the judgment was withdrawn because the people repented. In fact, this is part of God's consistency. God is consistent when it comes to people's sins. God is consistent when people repent. So the withdrawal of blessing or the withdrawal of judgment is because of God's consistent character, hindi inconsistency on the part of God. But rather, God is consistent when people sin, And when people repent, God consistently responds to the change situation in people. Yan yung paliwanag, hindi ito pagbabago on the part of God, but precisely because God is consistent. So God's repentance is based on the consistency of His character responding to man's condition. Now, anong magagamit natin sa practical implication ng ganitong character ng Panginoon? If God is constant in terms ng consistency, immutability, eternity, tuloy-tuloy siya, hindi siya nagbabago, at walang hanggan siya, well, God's constancy becomes our resting place amidst the stress of changes. May isang bagay dito na napakahalaga na gusto kong mag-ingat tayo. Merong mga nagtuturo ngayon na para bang iba ang Diyos ng bagong tipan sa Diyos ng lumang tipan. Parang sinasabi nila na ang Diyos sa lumang tipan parang mabagsik. Ang Diyos ng bagong tipan, mapagmahal. Ay, hindi man nila sabihin na magkaibang Diyos, pero may ganyang panukala na the God of the Old Testament seems to be impatient while the God of the New Testament is a loving God, and that is wrong. There is as much love in God in the Old Testament as there is judgment in the God of the New Testament. What we have is progress of revelation, not progress of God. May progreso sa ipinahayag ng Diyos, hindi ito progreso sa Diyos. So, pagdating sa God's plan, syempre, mula sa panukala, mula sa kanyang pagtatalaga, magkakaroon ng pagkakatupad from decree to preparation in the Old Testament to fulfillment. So, there is progress in God's plan. Sa Old Testament, halimbawa, ay gumamit bilang paghahanda, seremonya, mga propesiya, and then maraming mga pagbabawal dahil inihahanda ang bayan ng Diyos. Halimbawa, pag ikaw ay nagsasanay pa ng isang minor na anak, sasabihin mo, pag uuwi ka ng bahay by 6 o'clock in the evening, hindi dahil immoral na nasa labas kapag beyond 6 o'clock, kundi because of the minor stage of the child, may mga bagbabawal sa kanya bilang pagsasanay. Ganyan natin unawain yung mga mas maraming pagbabawal sa Israel, pero lumaya na. Yan ang sabi ng Galatians 4. Pagdating sa katuparan na kay Kristo, ang bayan ng Diyos naging adult. E pag adult na, at gusto mo pa rin na magpailalim sa mga pagbabawal na yon, hindi ka nagiging mature. Yan ang punto ng progress. Pagdating sa New Testament, nasa substance na tayo, wala na tayong kailangang templo, hindi na natin kailangan ng mga handog na susunugin sapagkat tinupad na ni Jesucristo. Napakapalad natin, nasa panig tayo ng katuparan na pag lumapit tayo sa Diyos, hindi natin kailangan magsunog, kundi yung kain, yung handog ni Jesucristo sapat na. We have fulfillment. And we now have liberty in the New Testament. So what I'm saying is there is progress. Pero pareho ang Diyos. Pareho ang Diyos na laban sa kasalanan. Kung laban sa kasalanan ang Diyos sa lumang tipan, ganun pa rin sa bagong tipan. Pagkambingin ninyo ang Habakuk 1:13, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan. At hindi makakatingin sa kamalian, lumang tipan yan. Nagbago ba? Hindi. Pagdating sa bagong tipan, ganun pa rin. Roma 1:18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Balaan natin yung pagpapalambot natin sa isip natin sa Diyos na hindi na siya nagpaparusang Diyos sa bagong tipan. Hindi po totoo yan. Totoo pa rin ang kanyang puot sa kasalanan at magpaparusa pa rin siya ng makasalanan. Kaya huwag nating isipin na nagkaroon ng pagbabago, there is the same requisite of holiness. Although there is more knowledge of God's will in the New Testament, but the same obligation of holiness. At isang issue rito bilang pamantayan ng kabanalan ay patuloy ang pag-iral mula lumang tipan hanggang sa ngayon, umiiral pa rin ang tinatawag nating sampung utos. Huwag nating sabihin na wala na yan, lumang tipan yan. Bagong tipan na tayo ngayon, hindi po. Yan ay patuloy na umiiral bilang pamantayan ng kabanalan. Mas marami na tayong nalalaman sa kalooban ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na tayo ay lumampas na sa pag-iiral ng sampung utos ng Diyos. But it is the same reliability for the Christian's faith and prayer. Balikan natin yung sinabi ng Santiago, bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. Ibig sabihin, yung Diyos na nilapitan ng mga banal ng lumang tipan, ganun-ganun pa rin ang ating Diyos at meron na ngayong katuparan kay Jesucristo. Kaya huwag nating isipin, mabuti pa sila. Huwag na huwag tayo mag-isip po ng ganyan na parang may lamang yung mga tao sa lumang tipan o yung mga tao sa istorya ng bagong tipan. Ito pa rin ang Diyos na nilalapitan natin at walang anumang pagbabago. Iangkop natin, anong nangyari kay Jesucristo nang siya ay nagkatawang tao mula sa kanyang pagiging anak ng Diyos? Walang pagbabago, walang hanggan. Ngunit nang siya ay magkatawang tao, umangkin siya ng mga katangian ng tao, kasama na ang mga pagbabago. Sa Lucas 2:52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya sa kanyang pagiging tao, may mga bagay siyang kinailangang matutunan. Nung bata siya, talagang bata siya. Maraming mga tumatanggi sa ganyan, hindi nila mailagay sa isip na talagang bata. Yan ang sinasabi ng Biblia. Hebreo 5:8, bagamat siya isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. So in his state of humiliation, Jesus underwent all stages of human development. But now in his present exalted status, nung siya'y nabuhay na mula sa mga patay at siya ngayon ay nasa kanan ng Ama, ay wala na rin siyang pagbabago sa kanyang pagiging God-man. Because he continues forever as an unchangeable priesthood, in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang Kristo na iniluklok, matapos siyang mabuhay mula sa mga patay, ito pa rin ang Hesukristo na nilalapitan natin. Huwag tayo mag-isip na mabuti pa ang mga apostol na kasalimuhan nila si Jesus, na hawakan nila, nakausap nila, na naririnig ang kanyang boses. Huwag tayo mag-isip ng ganyan sapagkat ang Kristo na nilalapitan natin ay gayong-gayon pa rin at siya'y nasa mataas ng kalagayan. Kaya lagi nating tangkilikin, balikan yung sinabi ng ating key text. In the beginning, you lay the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment, like clothing. You will change them and they will be discarded, but you remain the same. And your years will never end. The constancy of God means we take comfort in the thought that He is ever the same God, never changing, always the same. And through the Lord Jesus Christ, Siya yung Diyos na ating nilalapitan at ang ating tugon dito ay purihin natin ang Diyos na hindi nagbabago. Any question? Any question or reactions, thoughts you like to share about the constancy of God? Jim.
Pastor, timelessness. All along, ako, I have that idea na without time, timeless, yan, without time ang God. Similarly, Pero ngayon, parang na-clarify, so siguro mine is more common, parang na-clarify na transcendent rather than timeless in the sense na hindi siya bound by time.
Right.
Kasi yung idea ko ng timeless is not bound by time, but yung pala, time, not bound by time means transcendent. Kasi yung idea that he's never bound by space and time,
yes.
Ibig sabihin nun ay, yun na nga, because his spirit and he's God. So parang sa akin, yung idea ko ng timeless ay without time talaga siya, but yung pala, not bound by time. Tama po ba?
Yes, that's correct. God is not bound by time. He is not bound by space, but He is conscious. He is conscious of time, meaning sa consciousness ng Panginoon, merong past, present, and future, but He is not bound by it. Unlike we, eh, talagang bound tayo ng time. Meron tayong past, present, future. We are not the same as far as past, present, and future are concerned, but God is not so. Kaya minsan may mga inaawit tayo na in a way ay tama, pero kung theologically sensitive kayo, nakikita niyo yung what's behind that. Paborito nating awitin, eternity with all its years, stand present in thy view. Ang sinasabi nun, it's all present. And kung sensitive ka theologically, alam mo yung sinasabi ng statement na yun ay walang past, present, future. And to be more accurate, there is a past, present, future with God.
Pastor, kanina dun sa isang slide doon, yung regarding yung God relenting on the judgment dun sa tao. I don't know kung tama tong question ko na, but this is regarding dun sa election. Sinasabi yung mga pinili na ng Diyos ay nandun na sa aklat ng buhay. Diba? So does that thing apply to this particular case na yun nga, kung baga, isang tao, masahol na, parang ang tingin ng tao, impyerno na. Pero, does it mean na nag-a-apply yun? Na magbabago pa ba yun?
Hindi magbabago yung decree. Election belongs to what we call in theology, God's decree. Yan ay itinakda na sa walang hanggan. Yung mga pagbabagong sinasabi sa ating mga binasa ay yung sitwasyon. Yung mga nangyayaring sitwasyon, pagsamba sa gininto ang baka, pero nagsisi sila, kaya yung threatened judgment ay relented. So, ganun din sa ibang pagkakataon sa kay Jonah, na may intended judgment kung hindi sila magrepent. Pero nagrepent ang Nineveh, kahit ayaw ng preacher, ayaw ni Jonah magrepent sila eh, gusto niyang parusahan. Pero sa kabila ng maling motibo ng mangangaral, nagsisi ang Nineveh at dahil doon, God relented from His judgment. So, yung mga relenting acts of God ay situations, not decree of eternity. Tina?
Kasi dun po sa isang ano na nagsisi po, parang nagsisi ang Panginoon, yun pong kay sa Book of Samuel po, yung pinili po ng mga tao na mag-set sila ng king over them because they have rejected the Lord. God, sabi po ni Samuel, kaya po ibinigay ng Panginoon si Saul o hinayaan niya na maging king si Saul.
Yes.
And then, yun nga po yung mga sumunod na chapter na po ay God regretted that He made Saul king of Israel because he did not obey the commandments of the Lord. Pwede po bang, tama po bang isipin na sumusunod din pala ang Diyos sa gusto ng mga tao, tapos yun pong ang kanyang pag-react ay, kasi kanina po nasabi niyo na because of his emotivity, tama po bang isipin na dahil sa kabanalan niya, hindi niya naisip po ba na ganun magiging kagrabe ang kasalanan ng mga tao at kaya po nagbabago siya, depende po nga dun sa kanina pong illustration nyo na dahil sa kasalanan nila winiwid ang blessing or dahil naman sa nagrepent sila re-regret din siya na pinarusahan niya. Ano po ba ang tamang balance?
Well, marami-rami yun. Una, dun sa sumusunod ba ang Diyos sa kagustuhan ng tao? Siguro yung mas tamang salita ay pinapahintulot. Pinapahintulot ng Diyos na mangyari ang gusto ng tao kahit pa mali ang gusto na yun. Ganun ang nangyari sa kaso ni Saul. Gusto ng mga tao at sa kagustuhan nila na maging katulad ng ibang mga bansa. So mali ang kanilang kagustuhan, pero para makita ng Israel ang kanilang pagkakasala, ipinahintulot ng Diyos na mangyari yung gusto nilang mangyari, bagamat mali. Pero ikalawa, hindi ibig sabihin nun na nasurpresa ang Diyos. Parang sinabi, hindi ko akalain na ganito mangyayari. Hindi mangyayari yun sa Diyos na hindi niya aakalain na may mangyaring hindi dapat mangyari. Kundi, again, tama yung emotive response. Doon sa sitwasyon mismo, hindi pwedeng God is indifferent to the situation because Saul was sinning and Saul was destroying the kingdom of Israel. The emotive response of God is couched in the language ng regretting. Hindi yung regret na hindi niya akalain, kundi as his emotive response to the sinfulness of Saul, there was a heavy emotive state on the part of God, which still happens maging sa mga Kristiyano. Ephesians 4:30 says, "Do not grieve the Holy Spirit by which you were sealed until the day of redemption," which means that may mga kasalanan, and sa context nito, kasalanan may kinalaman sa kasiraan ng pagkakaisa ng iglesia na nakakapighati sa banal na espiritu, which is an emotive response. Kaya hindi ito ibig sabihin na may nangyayaring hindi akalain ng Diyos, kundi sinasabi na sa sitwasyon, the Lord responds emotively. And that is often couched in the language ng regretting or grieving because of that emotive response to the situation. But it does not mean that anything happens that surprises God. At magandang isipin yung na pagbalansehin natin, walang mangyayari sa buhay natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pinahintulot man niya o pinangyari niya, pero meron siyang emotive response dun sa nangyayari. Kaya kung nagkakasala tayo, there is an emotive response on the part of God, on the part of the Spirit. Bobby.
It was about in the Old Testament, second king, I don't remember the chapter, I think it is, about King Hezekiah.
Opo.
I have read the one of the attributes of God is immutability. Parang nabasa ko sa isang libro yun. But nung mabasa ko itong kay Hezekiah, sabi ko, so God changed also. Dahil pinahaba ang buhay ni Hezekiah. Ngayon, pong araw na ito, nagliwanag sa isip ko yung immutability of God. Na because of the fervency of the prayer of Hezekiah, saka yung parang sinabi niya sa Diyos na siya ay di naman tumulad sa kanyang naunang mga hari at sinunod niya ang Panginoon. Ay, di po ba binigyan pa ng buhay? 15 years more, ay sinabi na mamamatay na kaya siya ay nalungkot.
Actually, po 15 years ang idinagdag kay
Hezekiah. Oo, dinagdag pa.
Ang pinapatunayan po noon ay tumutugon talaga ang Diyos sa panalangin. Hindi po sinasabi nito na may pinlano ang Diyos at binago niya. Kundi doon sa sitwasyon uli, totoong tumutugon ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga lingkod. Kapag nanalangin, ay maaring mangyari yung iyong ipinapanalangin sapagkat tumutugon ang Diyos. Pero hindi ito nangangahulugan na nagbago kung ano yung itinalaga ng Diyos sa kawalang hanggan. Remember, when we pray for God's will to be done now. We are not praying for God's decree na kung ano man yun na hindi natin alam. Yung decree, yung itinakda niya sa walang hanggan, mangyayari yun. Pero ang panalangin natin ay sa hangarin natin sa kasalukuyan. Halimbawa, Maaari ba tayong manalangin sa mahal natin sa buhay na sila'y maligtas? Hindi lang maaari, kundi dapat pinapanalangin natin. Pero hindi natin sasabihin, eh kung elect yan, maliligtas naman talaga yan. Bakit kailangan pa ipanalangin? At kung reprobate naman, kahit anong panalangin ko, hindi maliligtas yan. Ay maling pag-iisip yon. Kasi apostle po sa section ng Romans kung saan marami siyang sinabi about God's election and predestination. Yet in the middle of it, chapter 10 verse 1, sinabi niya, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved." So desire ng puso niya, panalangin ng kanyang ginagawa ay maligtas sila. Kaya naniniwala tayo sa election and predestination, but it should not restrain prayer. Rather, it should make our prayers even more urgent because we believe God is in control and God responds. Na tumutugon ang Diyos sa panalangin. Kaya maganda po yung leksyon kay Hezekiah na talagang tinugunan niya ang panalangin ni Hezekiah.
Kasi may nagsabing propeta si Isaiah na siya'y mamamatay na.
Opo, yun po ang pinasabi.
Natutuwa po ako doon sa kwentong yun at nung magkaroon ako ng yung may mga nadadalo na may karamdaman, ay basta parang sabi ko tumutugon ang Diyos sa panalangin.
Tama po yun, tamang payo sa mga may karamdaman. At kahit pa ang kausap mo ay terminal case, pwede pa rin manalangin. Pero kasama na sa pagpapayo yung paghahanda na rin. Other thoughts? Ano pa? Amen.
Pastor, itong Psalm 37:4, "Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart." Magandang pangako na may dapat kang gawin. Pero marami pong Kristiyano kasi na binibaby po ito na malakas naman ako sa Lord, mabait naman ako sa church, I'm serving the Lord well. So, ibibigay ng Panginoon yung nais ng puso ko. So, paano po ang tamang attitude dito sa pangako?
Well, mag-ingat tayo sa ganun na dahil may ginagawa tayong mabuti, ay parang malakas tayo sa Panginoon sa ating panalangin. That will be legalism. Our basis of prayer, yung batayan lagi ng ating panalangin ay ang ginawa ni Jesucristo at yung pamamagitan ng banal na Espiritu sa atin, Romans chapter 8. Pero kung pansinin mo dun sa verse mismo, yung iba, tinitingnan na lang yung He will fulfill the desires of your heart. Yung sinabing fulfill the desires of your heart is of a man who delights himself in the Lord. Kaya yung a man who delights himself in the Lord will not allow carnal desires to fill his heart. Kaya kumbaga safe yung kanyang desires kasi product ng kanyang delight in the Lord. So anong masasabi natin na desire ng isang nagde-delight in the Lord? He will desire to promote God's kingdom. He will desire to promote God's glory. He will desire to advance the cause of God. So, kung ang desire ng heart niya, "Lord, payamanin mo ako," ay hindi ito nagde-delight sa Panginoon. Nagde-delight siya sa yaman o sa sarili niya. So, maganda nga, gustong-gusto ko yung verse na yon because it shows the balance na, yes, we can express our desires to God, but before you do that, make sure you delight in the Lord. Not in wealth or not in carnal pleasures. So, this is a good verse. One of my favorites, in fact, of the Old Testament. Other thoughts? Meron pa? G.
Pastor, dun sa creation ng tao, so God created man in His own image in Genesis. Tapos po yung ating verse na binigay niyo ng Psalm 102, "They will perish but you will remain, they will all wear out like a garment." So nilalaro ko lang sa utak ko na had man not sinned at the time ng creation, is there a possibility na pwede rin talaga tayong mamuhay for eternity na katulad ng Diyos because we were created in His own image?
Yes, kung hindi nagkasala ang tao, Ang assumption dito ay Adam was in an arrangement which theologians call covenant of works, in contrast with covenant of grace. Kung sa palugit ng panahon na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay pumasa siya sa kanyang pagsubok na hindi magkasala, then he would have been confirmed in an immortal existence of as human being, including all generations to be born from him. So magiging immortal men, pero mag-ingat tayo, hindi ito katumbas ng constancy of God, because even in the final state, pag tayo nasa final state na, we will continue growing. Hindi tayo constant lang na static state. Because we are still creatures, we will continue to grow, but we will never grow into godhood. So ganun sana mangyayari kay Adam kung hindi siya nagkasala. And in his case, it would have been affirmation by works. Hindi ito salvation by grace, affirmation by works. His creaturehood would have been affirmed immortally because he did the works required of him. But as it, siyempre academic na lang yon, alam natin ang nangyari, he sinned, and when he sinned, kasama ng kanyang probation, ay representative siya ng all humanity. Kaya nga hindi natin sinisisi si Eva rito, si Adan. Si Adan ang may arrangement na siya ang ama ng sangkatauhan, dinala niya ang sangkatauhan, nang siya'y magkasala, pinanagot, hindi lang si Adan, kundi ang buong sangkatauhan. So ganun ang nangyari. So it's now academic kung anong nangyari sana kay Adam, but theoretically, he would have been confirmed in an immortal human state. But that's what we will become in the final state. Kaya nga sinasabi ko madalas, the final state for believers is Eden and more. Okay, last thoughts. Tina.
Sa dami po ng naging pagbabago sa mga buhay po natin, personally po sa buhay ko, looking back po, napakarami po na ng mga stages din na pinagdaanan ko. Pero yun po, nananatili po yung katotohanan na meron po talaga tayong Diyos na hindi nagbabago kahit pa po magbago ang kalagayan mo, magbago ang katayuan mo, magbago ang mga tao sa buhay mo, magbago ang mga tao sa paligid mo. Pero yun po, hanggang sa ito po ay nagbigay ng napakalaking pag-asa po na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Moses, ni Samuel, ni David, hanggang po sa kila Paul, hanggang po sa atin ngayon, ay kahit tumanda po tayo, kahit pumuti ang buhok natin, kahit na po hindi pa po tayo makaabot doon, kung ano man po ang nasa kinabukasan, mananatili po yung katotohanan na meron po tayong Diyos. At yung pong kaligtasan na binigay po ng Panginoong Jesus, siya po ay yun pong Panginoong Jesus na hindi po, siya po yung noon, ngayon, at magpakailan pa man, na hindi po niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwanan. At yun po ay talagang malaking pagpapala po sa atin, at dapat lang po na dakilain po natin siya sa araw-araw hanggang po sa kunin niya tayo.
Yes, and that should be, kaya tinawag nating resting place. Yung constancy ng Panginoon is because it is in contrast with the stresses of change. Lahat tayo, we live with change. Change in ourselves, change around us. Eh, lahat tayo nagkakaroon ng pagbabago. Yung nga, pumuti man ang buhok natin, mawala man, ano man ang mangyari. Pero ito ang the one resting place, yung hindi magbabago. And the, just the thought of it makes me stand in awe of God. Na the changes around you, the flux of life, and then the one constant. The one constant is God. Kaya isang bagay ito na masasandalan natin. And that's also why pag tinitingnan at binabasa ang mga pangyayari sa Biblia, why can we draw lesson from them? It's because they dealt with the same God. Yung mga lessons na ginagamit natin from the Old Testament, like sa idols of the heart, why can we draw lesson from Naaman? Why can we draw lesson from Abraham? Because they dealt with the same God. And the same is true when I read history. Why can I draw lesson from Calvin, from Luther, from Whitfield? Because they dealt with the same God. So it is the thought of the same God that makes history and scripture so rich of lessons, because there is one and the same God who has never changed. More last thoughts? Iyad.
Pastor, to the final state, in what manner are we going to continue to grow as scripture? So yun. Kasi sabi ni iba, pag nasa final state, meron ang tao ay may perfect knowledge na. So yung mga hindi sa ulo yung Bible ngayon, pagdating doon sa ulo na.
No. Kung ang masasabi natin sa final state, sinless. There's no more sin. And because there's no more sin, there's no more fall into sin. But we're still creatures. And creatures are limited. So we will still deal with limitation. In fact, just to provoke discussion, madalas kong sinasabi sa mga estudyante ko, even in the final state as creatures, we will make mistakes, but we will never sin. Mistake is a function of creaturehood. So we will still grow in knowledge, we will still grow in abilities, but we will never sin, thank God. There will be no more sin, but we will remain creatures for eternity. So we will never cross the line into creatorhood. We will always be creatures. Go ahead, Ian.
Pastor, in terms of revelation of God, in what manner po magpapatuloy yan?
Well, we will continue to grow in knowledge of what God has revealed. And since doon sa final state, ay meron ng tinatawag na beatific vision of God, that is, you are in the immediate presence of God, so we will continue to grow in knowledge. Again, never omniscience. We will never grow into all knowledge like God, but we will remain creatures at mananatili na may limitasyon tayo bilang mga nilikha. Other thoughts? June.
May nabasa po ako, Pastor, na siguro isa sa pinaka kinaiinisan o ayaw ng mga patuloy na nagre-reject sa Panginoon ay yung attribute ng constancy or immutability, dahil tanggap nila yung holy o tanggap nila na righteous ang Panginoon, pero may posibleng umaasa pa sila na pagdating ng panahon magiging less holy o less righteous ang Panginoon. Ngunit because of the attribute of constancy or immutability, hindi magbabago yung iba niyang attributes, dahil kung ano siya ngayon, ganun pa rin yung kanyang gagawin sa kahuli-hulihan.
Well, totoo yun. Ganun pa rin. Kung ano siya noon, ganun siyang palagi. Pero anong kinaiinis na nila?
Dahil wala silang lusot, Pastor. Dahil patuloy yung kanilang rejection, kaya mas nakakatakot ang kanilang kondisyon kung maintindihan nila yung ganitong attribute na ang Panginoon na hindi talaga magbabago.
Well, talagang wala silang lusot. Pero ang mensahe natin ay hindi lusot, kundi kaligtasan. Ibig sabihin, God, because of His consistency, yan yung napakaganda sa Romans 3:26. Precisely because God should be just, He will never compromise on His justice, He had to send Christ. He had to punish His own Son. For what? To be just and the justifier of the one who believes in Jesus. In other words, just to be able to justify a sinner without compromise of his justice, it had to take the substitutionary punishment of his own Son. Because God will not change in His justice. Ang ginagawa ng iba, parang palalampasin na lang ng Panginoon. At yan ang sinasabi nilang God's character has become softened. Pagdating ng bagong tipan, kaya hindi na siya ganun katindi magparusa. Hindi totoo yun. kundi nagpahinuhod, mas nagpahinuhod siya dahil sa ginawa ng Panginoon, pero hindi na siya magpaparusa. So, inconsistency, or being consistent with justice, he had to send his own son and punish him under his law in order that he may maintain his justice. That's the beauty of the gospel. And I'm amazed at the consistency of the gospel message. Meron pa? Well, sana isang effect nito sa atin ay when we come to God and we draw near to God, just imagine the awesome nature of dealing with God. This is the God with whom Abraham dealt and with whom the saints of the scriptures dealt. And now we are given the privilege to deal with this God who remains ever the same. So that should elicit praise and awe on our part. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, sa iyong katangian ng pananatili ng iyong pagiging Diyos. Hindi ka magbabago, hindi ka madaragdagan sapagkat hindi mo kailangan ng karagdagan. Hindi ka mababawasan ng anumang iyong katangian. What you are and what you have been, you always are. And when we think of this, may this elicit in us awe at your greatness, at your glory. Kung isipin namin na ang Diyos na kinaugnayan ni Abraham at ng mga banal ng lumang tipan at ng mga tao ng bagong tipan at mga mananampalataya ng kasaysayan ay ito rin ang Diyos na aming kinauugnayan. Nawa, Panginoon, ay tunay na manggilalas kami sa pribilehiyo at pabor na ipinagkaloob mo sa amin. Gayun din, maging sa katotohanan na sapagkat hindi ka magkukompromiso sa iyong hustisya, kinailangan isugo ang iyong anak upang siyang umangkin ng parusa ng iyong hustisya upang mapanatili mo ang iyong pagiging makatarungan and in order that you may be just and yet the justifier of the one who believes in Jesus. May we embrace this truth with praise and admiration and grant that this may become our resting place in the midst of the stress of so much flux and changes that are happening in us and around us. Yet there is that one constant we can rely upon, even our God. So receive our praise. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray these things. Amen.